Halme et Saarinen. Diginen iltapäivä.
Jani, silloin kun sä olit nuori, niin televisiossa oli tämmöiset hahmot kuin Aki ja Turo. Muistatko vielä?
Muistan erittäin hyvin. Oli meillä Parikkalassa todella, todella kuumia hahmoja.
Mä muistan tällaisen yhden sketsin, jossa olikohan se Turon isä. Jollain tavalla hän oli jotain asiaa, jota hän halusi selvittää niin, että hän halusi jotenkin tietää, mitä nuoriso on aiheesta mieltä.
Joo.
Hän sanoi tällaisen läpän, että hän laittaa Irvin Skotsan päähän ja lähtee sekaantumaan nuorisoon. Ja siis tämä tarkoitti siis käsittääkseni sitä, että kun Irvin oli suosittu, ilmeisesti Irvinillä oli joku lakki,
kyllä,
josta
kyllä
hän oli tunnettu, niin tämä ajatteli tämä Turon faija, että kun hän laittaa sen päähän, niin nuoriso ei huomaa, että hän on tällainen niin sanottu vanha pieru, joka voi aiheuttaa muuten luotaan työtäviä reaktioita.
Soluttautuu, eli sekaantuu nuoriin.
Joo, näin hän ilmasi. Tänä päivänä, jos haluaa nyt sitten lähteä sekoilemaan tuonne nuorisokeskuuteen, niin se voi tehdä vaikka omalta kotisohvaltaan tai jollain muullakin konstella. Ei tarvitse niin mennä ainakaan hattukauppaan ostamaan niin nuorisosuosimaa lätsää, vaikka jotkut meistä kyllä tekee niinkin. Mä itse lähdin kokeilemaan nuorison pariin, että miltä se tuntuu siellä pyöriä. Ja sä voit nyt arvioida, että otettiinko mut lämpimästi vastaan vai ei.
Kokeillaan.
Mä latasin tällaisen applikaatio kuin Jodel.
Joo.
Ja siellä siis ainakin ennakkotietojen perusteella vähän nuoremmat ihmiset keskustelee toistensa kanssa anonyymisti. Ja mä kävin avaamassa siellä tämmöisen keskustelun, siis kai nuorissa sanoisi, että mä kävin jodlaamassa.
Näin ilmeisesti.
Joo, mä kävin jodlaamassa siellä tällaisen aiheen. Mä kirjoitin, että käsittelemme Jodelia Yle Puheella Diginen iltapäiväohjelmassa lähitulevaisuudessa. Lyhyt kysymys, johon kaipaisimme vastausta just sulta. Miksi käytät Jodelia? Ja sitten alkoi tulemaan vastauksia. Tämä ensimmäinen vastaaja, joka vastasi ihan muutama sekunti tämän avauksen jälkeen, hän arvasi jo, mitä on tulossa. Ja hän kirjoitti, että pitäisi pakkaa, mutta ei jaksa. Niin tulin trollaa samalla, kun syön sipsiä. Ja sitten tänne niin kuin järjettö hymiö siihen perään.
Niin hän tuli trollaamaan, eli ilmeisesti hän ajatteli, että hän vähän niin kuin härnää sua siinä.
Hän tuli sekä trollaamaan että tästä, mä luin, että hän myös arvasi, että ei ole ainoa, joka on tulossa trollaamaan. Ja siinä mielessä oli oikeas, koska seuraavat kommentit oli, mee nyt sinne leirille, Pete. Spriipry, ölö, mälä, mölö, prööt. Trollolo. Ja sitten tänne tuli vielä tämmöinen tyllerö ja sitten tuommoinen ruma sana siihen perään. Et mulle tuli sen olla, että mä en ollut tervetullut.
Ymmärrän oikein hyvin sun tunnetilasi.
Halme.
Mm-hmm.
Saarinen.
Täydellistä. Joku trolli on meidän kanavalla.
Diginen iltapäivä.
Diginen iltapäivä.
Yritetään tänään olla edes vähän viisaampia.
Halme et Saarinen, Diginen iltapäivä. Yle Puheella tänä keväänä, armo vuonna 2018, aina kello 13 maanantaisin. Tässä ohjelmassa, kuten nimestäkin Diginen iltapäivä voi päätellä, niin puhumme aiheesta, jotka jollain tavalla liippaa läheltä digitaalisuutta ja jos vähän nyt täsmennellään vielä, niin digitaalinen media, se on meidän aiheena.
Ja tämän viikon jaksossa me käsitellään sitä, että mihin tämä maineikas nuoriso on digimedian pyörteessä ja parissa oikein mennyt. Tämä pitäisi säädän oletuksen, että he eivät enää käytä Facebookia, eivät välttämättä yhtä paljon Facebookin omistava Instagramiakaan, kun ehkä vanhempansa käyttää, vaan tänään selvitellään tunnin aikana, mihin he ovat menneet ja miksi ihan kaikki he ovat menneet sinne, minne he ovat menneet.
Käsittääkseni he eivät myöskään siis käytä Irvin Skotsaa, toisin kuin tässä edellä puhunut Jani Halme, joka on siis tänään sekaantumassa nuorisoon kanssani. Mun nimi on Tomi Saarinen ja tänään siis puhutaan tosiaan pakenemisesta ja mietitään, että minne sitä voisi paeta, jos nyt haluaa nuorison kanssa tänä päivänä jonnekin hautautua niin, että aikuisten silmät ei näe. Snapchat on yksi nyt niistä palveluista, joista tänään puhutaan. Jodel tuli jo mainittua ja ehkä tänään name-checkataan tässä ohjelmassa vähän joitain muitakin, mutta nämä on nyt ehkä tänään ne paikat, joista enemmän puhutaan. Mut puhutaan ensin Snapchatista. Snapchat on palvelu, joka tosiaan on syntynyt jollain tavalla sille ajatukselle, että sen sijaan, että ihmiset kirjoittaisi lyhyitä viestejä toisilleen niin kuin WhatsAppissa, jossa nyt toki moni lähettää ääniviestejäkin, mutta kuitenkin, niin tässä ajatuksena oli, että sä otat lyhyen videon, jonka sä lähetät sun ystävälle, ja sitten se yksi tietty tärkeä ominaisuus, joka tässä kyseisessä palvelussa oli, on se, että kun mä lähetän sulle sen videon, se video sen yhden katsomiskerran jälkeen myös häviää.
Kyllä, tämä oli mullistava uutuus. Tämä oli jotain, mitä aikaisemmin ei ollut nähty. Tätä ennen vaikka valokuvat oli usein otettu sitä varten, että ne säilyy. Sä voit muistaa sen hetken myöhemminkin, kun sulla on se valokuva. Nyt jos läpsät tämän asian, käänsi täysin ympäri. Mä lähetän sulle kuvan, mutta se katoaa. Jopa mä itse voin määrittää tässä chattiominaisuudessa, että miten pitkään sä näet sen kuvan, jonka mä sulle lähetän. Ja vaikkapa 10 sekuntia. Sen jälkeen se häipyy ikiajoiksi. Ja toinenhan siellä oli tämmöinen ominaisuus, mikä sitten myös yleistynyt tosi tosi paljon. Tässäkin ohjelmassa on siihen viitattu, on tämä story, eli tavallaan minun tarinani, joka on taas sitten videoklippi, joka säilyy vuorokauden, mutta häviää sen jälkeen. Ja Snapchatihan on ylivoimaisesti alle 20-vuotiaalla ihmisillä. Se on kaikkein tärkein sosiaalinen media. Se on tärkeämpi kuin IG. Facebookissa he käy, mutta Facebookiin suhtaudutaan vähän silleen niin kuin vähän retrohengessä. Et se on niin kuin papat ja vaarit käy siellä ja perustekstiviestejä ei lähetä kuin hammaslääkäri, oli erään teidin kommentti. Eli Snapchat on valtavan, valtavan tärkeä sosiaalinen media nimenomaan nuorilla.
Mä toivoisin, että mä voisin väittää sun olevan väärässä, mutta kun mä kattelen tässä työnantajani Sony Musicin tekemää tutkimusta, jossa on segmentoitu musiikin kuluttajia, mutta kun mä katson näitä musiikin kuluttajia, joita siis käytännössä on kaikki suomalaiset tässä tutkimuksessa yli 15-vuotiaat, niin paljastuu tällainen asia, että 15-20-vuotiaissa siis niin kuin voisi sanoa tylysti, että tästä koko jengistä niin 85% tai jopa yli sanoo käyttävässä Snapchattia. Se on aika kova luku.
Joo, me arvioidaan taas oman työnantajani puolella, eli toinen PhD:ssä, että Suomessa on noin 800 000 tiliä. Joukossa on jonkin verran tuplatilejä tai sitten ihan vaan tehty ja unohdettu. Niin aktiivisia käyttäjiä, eli noin päivittäin käyttäviä Snapchattajia Suomessa on 500 000. Mutta mielenkiintoista musta on se, että tämä ihmisten suhde Snapchattiin on hämmästyttävän intohimoinen. He teki pienen muutoksen tähän käyttöliittymään, joka toi muun muassa tuntemattomien ihmisten, eli tavallaan Snapchattajia, vaikka julkisten, ketä porukka on seurannut, niin heidän videoitaan sun ystävien näiden videovirtojen väliin. Ja he luuli parantavansa tätä käyttökokemusta. Internetin historia juuri raivoisampaa vastaanottoa ole millekään uudistukselle kokenut, kuin millä nuoriso lähti raivoamaan tätä vastaan. Ja on muun muassa ihan niin kuin hillittömiä järjestelmällisiä kampanjoita, joissa pyritään laskemaan tätä tähtiarviota, miten paljon Snapchat saa näissä sovelluslatauskaupoissa, kuten App Storessa ja Google Playssä, niin siellä seurataan reaaliajassa. Nyt me ollaan saatu se alle 2 tähden tämä keskiarvo. Ja ne uhkaa jatkaa niin pitkään tätä tavallaan tämän arvon laskemista, ennen kuin Snapchat palauttaa sen käyttöliittymän ennalleen. Ja tämä alkaa muistuttaa jonkinnäköistä, niin ihan kuin bändi olisi petty. Heidät, että ne on niin kuin, se on huima, millä raivolla ja reippaudella tätä asiaa kohtaan suhtaudutaan.
Diginen iltapäivä. Miten meille taviksille käy tässä kaikessa?
Yle Puhe, Halmeet Saarinen, Diginen iltapäivä. Tässä ohjelmassa puhutaan tänään digitaalisuudesta, niin kuin puhutaan jokaisessa tämän ohjelman jaksossa tämän vuoden 2018 keväällä näin maanantaisin Yle Puheella. Mutta tänään tämä ohjelma on suuri pakojakso ja tästä syystä puhumme just parhaillaan Snapchatista, jonne siis tutkimustiedon mukaan erittäin iso osa suomalaisistakin, vähän nuoremmista ihmisistä on nyt vähän niin kuin tälläin ehkä lainausmerkissä paennut.
Kyllä mä uskon, että voit ottaa merkit poiskin. Mä vilpittömästi väitän, että suurin yksittäinen syy Snapchatin käyttöön on se, että äidit, isät, tädit, sedät, kaikki muut urpot tulivat pilaamaan hyvän Facebook-partyn. Me nyt mentiin Instagramiin, sama homma. Sinne tuli ehkä nyt ei ihan vielä eläkeläiset ole tulleet, mutta kyllä sinne kaikki nuoremmat tädit ja sedät ovat tulleet jo seuraamaan toisten IG-tilejä. Mutta Snapchattiin he eivät ole vielä tulleet. Ja ehkä se Snapchatin ymmärtäminenkin saattaa olla osalle vähän hankalaa, että sehän on yhtä lailla, sehän on ikään kuin, se on kuvaviestipalvelu, kuten puhuttiin, se kommunikoidaan kuvalla. Se on samaan aikaan tämmöinen päiväkirja, missä kerrotaan näiden storiesien kautta, kerrotaan lyhyellä videolla omille seuraajilleen, että miten mun koulumatka nyt meni. Kuten sanoit, niin pääasiallisesti kaikki katoaa, mutta mun mielestä kaikkein mielenkiintoisin Snapchatin ikään kuin käyttötapa on, että lopulta se on peli. Se on peli ja leikki, jossa lasketaan pisteitä. Ja pelin säännöt on äärimmäisen yksinkertaiset, mutta se merkityksen tajuaminen voi olla vähän haastavaa.
Pelillistäminen. Kerro vähän siitä lisää.
Joo, se on pohjimmiltaan mä uskon, että se Snapchatin suosio on yksi ikään kuin, tai suosta ylläpitävä tekijä on se, että se on peli. Ja pelissä lasketaan kahdenlaisia pisteitä. On score ja sitten on streakit. Ja score on se, että kuinka monta viestiä sekä tulleita että menneitä sun koko Snapchatin historiassa on oikein liikkunut. Ja tässä on sitten vähän semmoinen, että kato, jos ei sulla ole kavereita, jos sulla ei oikein ole kontakteja, sulla voi olla vaikka, että sulla on vaikka niin kuin vaan 10 000 viestiä. Sä oot vähän nolo. Sulla ei oikein ole nyt kuule toi. Sä oot vähän leimeri, sanottiin meidän nuoruudessa. Ja tämä on tavallaan niin kuin aika hurja juttu, mutta striikki on ehkä vielä kiinnostavampi. Jos me pannaan toisillemme tänään viesti ja mä vastaan siihen, niin meidän striikki on 1. Sitten se viikon päästä, jos me ollaan tehty joka päivä tämä asia, niin se on 7 ja niin edelleen. Ja varsinkin nuoremmalle väestölle, jos se striikki katkeaa, vaikkapa on voinut olla 500 päivää putkeen kestävä striikki, jos se katkeaa, maailmanloppuvertaus ei ole mitenkään hataa.
Joo, tekisi mieli sanoa, että tämä johtaa siis siihen, että stereotypisesti tuppisuuna pidetyt suomalaisetkin sitten aktiivisesti kommunikoi. Mutta mä muistan, että kun Snapchat tuli vähänkin suositummaksi ja itse otin sen ensimmäisen kerran käyttöön, niin sitten joidenkin ihmisten kanssa se ainoa viestittelyn muoto oli se, että otettiin viesti, jossa vaan todettiin, että snappäillään ja sitten se viesti lähetettiin toiselle. Sen takia, että haluttiin ylläpitää tätä ketjua. Niin, että se niin, asia sisältö siellä ei välttämättä sitten, mä tiedä. Paraniko maailma sillä viestittelyllä kovin paljon?
No kyllä tavallaan paranee. Kyllähän me todistellaan tässä, että jos meidän kahden striikki 400 päivää, niin kertoohan se, että me ollaan 400 päivää aktiivisessa yhteydessä. Ja moni viestihan on semmoista tyyliä niin kuin GM, joka on good morning. Sä vastaat mulle vaikka illalla, että öitä. Niin se riittää siihen kommunikaatioon.
Eikä mitään kommunikaatioita ystävien kesken tietenkään koskaan kannata aliarvioida. Siis sitähän tutkitaan valtavasti nimenomaan, mikä merkitys tuommoisilla pienilläkin asioilla on. Et se, että mä sanon vaikka sulle hyvää huomenta tai toivotan hyvää yötä tai osoitan jollain tavalla muuten, siis pienillä eleillä, että sä olet mulle tärkeä, niin sehän jokaista meitä hivelee ja tekee meistä kaikella tavalla kukkeampia ihmisiä. Siis ilman sellaista sosiaalista kontaktia, niin me kaikkihan kuihdutaan.
Tästä mun mielestä nimenomaan Snapchatissa on kyse. Se on se tärkein yksittäinen ominaisuus, on juuri toi. Että se on vähän niin kuin moikkailua. Ja siis musta olisi kauhean tärkeää, että vanhemmat sekä kodeissa että opettajat koulussa hahmottaisi vaikkapa tämän kaltaisen yhteisöllisyyden valtavan ison roolin. Eli se, että musta niin koulukiusaamiseen tai ylipäätään ihmiskiusaamiseen kaikkein kun inhottavin ja alhaisin ja ikävä kylmässä inhimillisin piirre on se, että joku tökätään ulos tästä laumasta. Joku ikään kuin nonseleerataan täysin. Ja nyt tämmöinen vaikka niin kuin Snapchat poissulkeminen, sehän ylipäätään, sehän on biologisesti kauhea asia, että meillä on lauma ja me tökätään nyt sut tähän lauman ulkopuolelle, jotta hyönät voi syödä sut ennen kuin syö mut, niin aivan kammottava juttu. Sehän on tavallaan sehän on niin kuin hirvittävintä, mitä ihmiselle voi tapahtua. Niin hyvä muistaa, että tämä tapahtuu myös sitten Snapchatissa, että jos sua ei haluta kaveriksi, jos ja sitä kautta sun skore on pieni, eikä sulle pääne muodostumaan näitä striikkejä, niin, ja se ei näy. Sitä ei voi mistään opettajahuoneella, kiikareilla, ei voi ehkä nähdä, että toi on epäsuosittu. Ja jälleen kerran, josta ohjelmassamme on yksi tämmöinen jatkuva teema, mihin me toistuvasti törmätään, on se, että kaikelle digitaalisen median ilmiöille ja käytökselle löytyy suora vastine tuosta kun ihan oikeasta elämästä, niin löytyy tällekin. Ennen se koulun suosituimman tyypin erotti siitä, että sen ympärillä pyöri paljon kuohkeet tyyppejä, nyt sen näkee skoresta.
Yle Puhe, ikinen iltapäivä.
Tuossa, mitä mainitsit tästä pakenemisesta ja miksi Snapchat on kiinnostava verrattuna näihin jo ehkä vähän etaploituneempiin palveluihin, niin tätähän siis palvelu on itse myös jollain tavalla halunnut. Se on vähän epäselvää, että onko se ollut tarkoitus vai ei, mutta leikitään sillä ajatuksella, että Snapchat on ihan tahallaan rakennettu sellaiseksi, että siellä on ominaisuuksia, jotka jotkut ihmiset, yleensä vähän varttuneemmat, kokee jopa luotaan työtäviksi. Käyttöliittymä on vaikea ja miksi mä nyt lähettäisin viestin, joka häviää kuin tuhka tuuleen, että eihän mä nyt sellaista halua tehdä. Ja näitä on nimenomaan ollut tarkoitus ruokkia sitä, että tämä nuorempi jengi käyttäisi tätä palvelua, koska siinä on toisaalta myös sellainen lohdullinen ajatus. Jos mä laitan sulle viestin tänään, mä sanon siinä jotain. Kun se häviää, niin mähän voin huomenna olla ihan eri mieltä. Ei mun tarvitse ikään kuin, kukaan ei tule sanoa mulle jälkikäteen, että kelataas tää logi nyt, että kun sä viime viikolla sanoit näin, niin oletko vielä samaa mieltä? Mä voin olla ihan eri mieltä.
Tällainen keskustelu nyt tästä someaiheesta, että tässä jutustellaan tästä aiheesta ja jos tätä nyt ei sitten nauhoitettaisi ja lähetettäisi suorana radiossa, niin tämähän olisi kuin Snapchat-tailu.
Eli käytännössä se idea on siinä, että nimenomaan se häviää, sitä on tarkoitettukaan muistettavaksi ja siinä mielessä se ehkä se on tarkoitettu niin kuin viihteeseen tai viihtymiseen. Ne käyttömotiivit on tämän olosia, aika matala kynnys viestiä jotain asioita.
Niin se on kommunikaatiota, eli kun meille valokuvan ottaminen on jonkun asian säilyttämistä tai vaikka jakamista. Mutta heille tavallaan se kuva on pelkkää kommunikaatiota. Se on ihan samanlainen tervehdys kuin moikka, moikka.
Joo, eli pystyvideot luonteenomasta Snapchatille, viestit katoo luonteenomasta Snapchatille ja jossain määrin hankala käyttöliittymä, joka aiheuttaa joillekin ihmisille harmaita hiuksia.
Ja hassuttelu, eli siihen kuvaan voi laittaa sitten näitä filttereitä päälle.
Ehdottomasti,
ja live-filterit, eli liikkuvaan kuvaan voi laittaa. Klassinen tapa juuri se, että sä avaat suus, sieltä tuleekin sateenkaari.
Joo.
Tulee sieltä teknisesti äärimmäisen hienoja juttuja. Ja nythän tuli ensimmäiset tämmöiset ihkuisella lemmikit, eli ikään kuin tämmöiseen laajennettuun todellisuuteen perustuvat jutut. Eli sä voit laittaa sun oman hahmosi tai jonkun vaikkapa pikkukoiran siihen live-videoon pomppimaan siihen ympäristöön. Ja tavallaan tällä tavalla ilahduttaa taas sitten toista, eli vähän tämmöisiä niin kuin tarroja tai niin kuin itse sanon ihkusälää.
Halme, et Saarinen. Kuulostaa uhkaavalta.
Halme, et Saarinen, diginen iltapäivä. Tänään Yle Puheella puhumme tässä ohjelmassa siitä, että minne nuorempi väestönosa on paennut ja nimenomaan siis emme nyt puhu mistään fyysisistä paikoista, puhumme niistä digipalveluista, joissa tämä nuorempi väestönosa majailee. Ja Snapchat on aihe tai palvelu, josta on jo paljon puhuttu, mutta vaikka me molemmat Janin kanssa nyt käytetään Snapchattia, niin mä luulen, että olisi nyt parempi antaa ääni ihmiselle, joka käyttää sitä huomattavasti enemmän. Ja hänellä on niin hieno tittelikin, että pelkästään jo senkin takia hänet kannattaa päästää ääneen. Joonas Pesonen on omien sanojensa mukaan, kuulemma kaverit ovat antaneet tämän tittelin, mutta voi olla, että hän on antanut se itse itselleen, en tiedä. Hän on Snapchatin oma filosofi ja hän kertoo nyt, että minkä takia hän on aloittanut Snapchatin käytön.
Mä oon alkanut itse snappaamaan sen takia, että mun kaverit on pyytänyt, että pystyisitkö alkaa snappaamaan tai että voinko siirtyä WhatsAppista snappiin liikkuvan kuvan muotoon. Ja se oli itselle semmoinen, että hei, että nyt kuulostaa tosi mielenkiintoiselle jutulle, koska tekstin tuottaminen on ollut aika haastavaa aina mulle. Ja sitten me alettiin kavereiden kesken snappaamaan ja sitä kautta aloin sitten tekemään jossain vaiheessa julkista maistoria. Ja se oli jotenkin mulle tosi luontevaa. Mä oon aina pikkupoista lähtien haaveillut, että pääsisi joskus tekemään nimenomaan telkkaria, niin se oli tavallaan mun TV, se puhelimen ruutu.
Joonas Pesonen on siis Snapchatin filosofi, ja tämä on titteli, jotka on tullut hänelle kavereiltaan, mutta hän on siis aktiivinen snappaaja ja kertoi tuossa, että kaverit halusivat, että aletaan käyttää Snapchattia ja korvataan sillä WhatsApp. Just niin kuin sä, Jani, tuossa jo tänään kerran meille kerroitkin, että siis tämä kyseinen palvelu niin kuin nimensäkin perusteella on tarkoitettu tällaiseen viestintään, jossa kahdenvälisesti vaihdetaan viestejä jotenkin muuten kuin kirjoittamalla.
Joo, se on varmasti se Snapchatin toinen keskeinen käyttötarkoitus sen tavallaan sen pelillistämisen ohella. Ja kyllä WhatsAppiakin vaivaa se, että siellä on ne aikuiset. Sä voit ottaa teinin puhelimen, sä ymmärrät, miten WhatsApp toimii, sä voit katsella vähän, millä kanavilla he on ja mitä siellä oikein tapahtuu. Niin turvallisin suojasatama on sitten tämä Snapchat.
Tämä oli mielenkiintoista myös, että Joonas sanoi, että kyseinen palvelu Snapchat on hänelle vähän niin kuin hänen oma TV:nsä.
Joo, mä luulen, että se on myös se, miksi mainostajat ovat niin kauhean kiinnostuneita Snapchatista. Eli sehän on se iso tämmöinen mediakulutuskäyttäytymillinen kysymys, että mihin ne nuoret sitten oikein siitä sosiaalisesta mediasta oikein jatkaa seuraavaksi. Vai voisiko käydä niin, että he jatkaa tai pysyvätkin sitten vaikkapa Snapchatin sisällä ja käyttää sitä vähän television kaltaisesti, eli seuraa siellä kiinnostavien ihmisten hassua tekemistä.
Snapchatille on luonteenomasta siis se, että siellä viestit häviää ja sitten ehkä sekin, että siellä on ainakin jollain tavalla semmoinen tunnelma, että nämä ihmiset, jotka täällä palvelussa on, niin ne on jollain tavalla vähän niin kuin yhtä perhettä ja ainakaan se oma isä ja äiti ei ole siellä tai ainakaan ollut vielä kuukausi kaksi sitten. Mä en tiedä, nyt se tilanne on voinut muuttua, kun palvelusta on tullut valtavan suosittu. Mutta selkeästi Snapchat on siis meidän tämänpäiväisen teesin mukaan yksi niistä paikoista, jonne nuoriso on paennut ja se on niin kuin tässä sellainen lähtökohta, kun tästä palvelusta puhutaan. Päästetään Joonas uudelleen ääneen ja hän kertoo vähän siitä, että mikä nyt sille palvelulle hänen mielestään on luonteenomaista ja sellaista, että hän haluaa sitä käyttää.
No se, mikä on mua Snapchatissa on viehättänyt alusta lähtien, on nimenomaan ollut se rösösyys. Tai se, että vähän voi mennä räkäposkella ja sun ei tarvii katsoa itseäsi peilistä ennen kuin alat snappäämään. Ja se oli tavallaan se täysin vastakohtainen maailma ehkä, mitä Facebook ja Instagram tarjosi silloin pari vuotta sitten.
Eli rosoisuus. Siellä voi olla rosoinen. Tämä kuulosti just siltä, että Instagram, joka alun perin oli se paikka, jonne ne vähän nuoremmat henkilöt meni, jotka kokivat vastenmieliseksi sen, että oma isi ja äiti tuli Facebookiin, sitä meni Instagramiin. No Instagramiin tuli myös isi ja äiti, ja sitten sinne alkoi muodostua sellainen maailma, jossa kaiken pitää näyttää jotenkin tosi hyvältä, puunatulta ja täydelliseltä. Niin voisiko tästä vetää johtopäätöksen, että Snapchat on jossain määrin vastaisku Instagramin täydellisyyteen tavoittelevalle maailmalle?
Kyllä ehdottomasti voi, että kyllähän se on vastavoima IG:lle ja saman aikaan toki hyvä muistaa, että Instagramissa on myös hyvin yleistä pitää kahta eri tiliä, josta toinen näytetään kaikille ja toinen vaan sitten, kuten puhuimme IG-jaksossa joku viikko sitten, niin sinne sitten kutsutaan vaan ne, ketä oikeasti halutaan, että näkee juuri minut sellaisena kuin minä oikeasti olen tai ainakin haluan näyttää olevani.
Eli kun Instagramiin alko tulla tällainen ilmiö, että nämä nuoremmat ihmiset tajusivat, että hei, mun pitää perustaa toinenkin tili, joka ei ole se mun virallinen tili, jota äiti seuraa, niin siinä kohtaa todennäköisesti joku on jossain piilaaksossa saanut Evan Spiegel, ehkä joka Snapchatin silloin 21-vuotiaana vuonna 2011 perusti, tämmöisen ajatuksen, että hei, jotain on tapahtumassa, nämä tyypit, ne haluaa paeta jotain. Ja sitten tuli Snapchat, josta on huomattavan paljon vaikeampi löytää jotain tiettyä ihmistä, jos se ihminen on päättänyt, että hän on tehnyt vaikka tosi hankalan käyttäjätunnuksen. Pointti on nimenomaan se, ja tämä on just se käyttöliittymäasia, että jos mä nyt laitan sinne, jos Jani sun vaikka käyttäjätili olisi mikrofoni, niin jos mä kirjoitan hakukenttään Jani Halme, niin se ei tarjoa mulle sitä sun tiliä, vaan mun pitää täsmälleen tietää, mitä mä oon sieltä etsimässä. Mutta Snapchat ei ole ainoa firma, joka on nyt tässä viime vuosina ollut sellainen, joka on lähtenyt kasvamaan räjähdysmäisesti nimenomaan siksi, että nuoret ovat halunneet löytää itsellensä uuden sosiaalisen median palvelun. Puhutaan tänään vähän muistakin tällaisista palveluista.
Diginen iltapäivä. On tää Amerikka.
Halmeet Saarinen, Diginen iltapäivä. Tänään käsittelee siis pakenemista, tai oikeastaan sitä, että minne nuoriso pakenee. Olemme puhuneet nyt vähän Snapchatista, ja nyt siirrymme paikkaan, joka on tällä hetkellä kaikkien asiansa osaavien juorutoimittajien huulilla, ja tämä kyseinen palvelu on nimeltään Jodel. Se tuli tänään jo mainittua tuossa ihan alussa, koska tein tällaista pientä tutkimusta ja kävin kysymässä Jodelista, että mitä te hyvät ihmiset täällä oikein teette. Ja Jodel siis muistutuksena tämä palvelu, jossa siis ihmiset keskustelevat anonyymisti. Se on applikaatio, joka siis voisi nyt ehkä tiivistää, että se on niin kuin keskustelupalsta, jossa ihmiset voivat jutella mistä haluavat. Siellä on erilaisia kanavia. Ja tällaiselle vähän alle 40-selle, niin siitä tuli mieleen oman nuoruuden vähän vastaava palvelu, Internet Relay Chat. Ja Jodelis tunnusomaista siis se, että siellä viestit näkyy vain 10 kilometrin säteellä siitä, missä itse olet. Ja sitten ikään kuin siinä sen paikan viestit sä näet käsittääkseni joka paikassa, jonka sä oot merkinnyt kotipaikaksi. Että se kannattaa siellä muistaa tehdä, kun sinne palveluun menee.
Iso ero Irkkiinhän on se, että Irkissä oli nimimerkki, eli sinne rekisteröidyttiin ja saatettiin myös osoittaa se viesti suoraan toiselle ihmiselle. Tämähän ei ole mahdollista Jodelissa. Eli Jodelissahan puhutaan aina vaan tietystä aiheesta. Siellä ei voi viitata toiseen, suoraan toiseen ihmiseen, joskin jonkin verran puhutaan myös, aika paljonkin puhutaan myös epäaiheesta.
Mitä tarkoitat sillä?
Kyllähän osa on kuvaillut tätä vähän tämmöiseksi niin kuin ylilaudan tyyppiseksi purkautumiskanavaksi, jossa voi sitten antaa tulla ehkä myös kokeilla vähän, että oliko siellä sielussa jonkinnäköistä tauhkaa, joka vaatii poistuakseen sen kirjoittamisen kenties internettiin.
Tässä ohjelman alussa mä vähän halverasin Jodelia, koska mä kerroin, minkälaisia vastauksia mä sain, kun mä kävin kysymässä, että näiltä ihmisiltä, jotka siellä on, että mitä te täällä teette. Ja sieltä todella tuli tämmöistä niin sanottua trollaamista sinne heti kärkeen. Eli siis on siis sitä, että nimenomaan tätä, mitä sä mainitsit, että siellä joku vähän käy ehkä purkautumassa ja purkaa sitä pahaa oloaan, eikä yritäkään vastata sulle ihan niin kuin asiallisesti siihen sun esittämään kysymykseen.
Se haluaa provosoida sua, ja onhan se mahtavaa, että jos saa tuommoisen vanhan sedän provosoitua.
Täytyy muuten rehellisesti sanoa, että sen verran tässä ollaan kuitenkin itsekin Irkin veteraaneja, ja joskus tähän provosoitiin ehkä, ja trollaamisen itsekin syyllistynyt jo silloin ennen kuin edes koko trollaaminen sana oli keksitty, niin täytyy sanoa, että tässä nuoriso meni kyllä nyt pahasti vipuun, että sitä kyllä itse asiassa odottikin tällaista reaktioa ja mua jotenkin huvitti tämä kauhean paljon. Että tätä mä pidinkin itsestään selvänä.
Aivan.
Että kun mä käyn kysymässä sieltä, niin mä saan jonkun verran tämmöistä niinku verbaalista avolitsaria suoraan naamalle. Mutta jossain määrin täytyy sanoa, että mä olin yllättynyt sitten sen jälkeen tulleista vastauksista, jotka oli todella asiallisia. Mä voin antaa muutama esimerkki. Mä kävin kysymässä jengiltä, mitä ne tekee Jodelissa, niin täällä vastattiin muun muassa näin. Käytän, koska täällä voi kysyä mitä vaan, mikä mieltä askarruttaa. Huono puoli on se, että myös vastaukset usein sen mukaisia, kun voi kirjoitella mitä vaan. Kysyin voi mitä vaan, mutta vastauskin voi olla mitä vaan. Musta se oli hienoa. Joku vastasi, että tunnen itseni viisaaksi täällä Jodelin eläintarhassa. Mutta sitten tuli ihan asiallisiakin viestiä. Täällä on muun muassa ihminen, joka käy katsoa erilaisissa ryhmissä koirakuvia.
Joo,
se on hauskaa. Sitten täällä joku kertoo, että täällä voi heitellä anonyymejä ajatuksia ilmoille ja vähän niin kuin testailla, että mitä se herättää ihmisissä. Ja mun mielestä tämä oli aika hieno pointti, että sä voit kokeilla ilman, että se heti leimaantuu sinuun henkilönä.
Juuri näin. Kyllä selvästikin, jos tämä suuri pakojakso on, ja Jodelihan on, kuten puhuttiinkin, ehkä korkeakouluikäisistä ihmistä lähtenyt liikkeelle, mutta kyllähän tietysti onhan meillä näitä anonyymejä keskustelufoorumeita, vaikkapa suomi24.fi ollut aina. Että ehkä Jodel on vähän tämmöinen niin mobiiliajan chattiversio sitten tällaisesta anonyymistä keskustelupalstasta, jossa on myös sitten omat varjopuolensa, mutta valtavasti hyviä puolia, koska eivät sitten tiedä, kukas täällä oikein puhuu. Tuohan on ollut vähän hankala business ollut perinteisesti toi anonyymi some. Et siellä on aika hankalaa, että ennen Jodeliahan on ollut Jikjakia ja AskFM, mitä sitäkin on koulukiusaamisfoorumiksi syytetty, ja Secret-niminen applikaatio. Vähän samantyyppistä, että voidaan jakaa näitä tunteita ilman, että tietää, kehen ne voidaan johtaa. Ja nämähän eivät ole mitkä, jotka on pitkäikäisiä. Eli mä en nyt välttämättä, jos Jodel olisi pörssissä, niin en ehkä kuitenkaan sijoittaisi, koska voi olla myös se, että se sitten porukka valtaa sen ja enää tarvita, mutta en tiedä.
Ikinen iltapäivä.
Essi Kivitie, voisi oikeastaan jatkaa nyt, Jani, tästä, mistä sä puhuit. Essi on paitsi Rähinä Recordsin entinen toimitusjohtaja, nykyinen musiikki- ja median toimitusjohtaja, niin hän on myös henkilö, joka on Jodelissa moderaattorina. Eli siis Jodel ei ole ihan täysin vapaa viidakko, jos voi laukoa ihan mitä vaan. Et itse asiassa siellä on säännöt. Et kun sä meet sinne, niin sun pitää sitoutua tiettyihin sääntöihin. Siellä nimenomaan ajatuksena on, että ei kiusata, ei halverata esimerkiksi ihmisiä nimellä. Ja muutenkin yritetään käyttäytyä niin kuin sivistyneesti ja positiivisesti. Mutta siellä todella on myös moderaattoreita, ja jotta susta voi tulla moderaattori, sun pitää olla aktiivinen. Eli sä keräät siellä palvelussa karmaa, ja sitten kun sulla on tarpeeksi karmaa, yli 20 000 pointsia, niin sitten susta voi tulla moderaattoria. Essillä siis on karmaa, kertoo siitä, että hän on ollut Jodelissa aktiivinen jo nyt vähän lainausmerkeissä pitkään, koska hän on ollut aktiivinen mun muistaakseni noin vuoden verran, mitä Essi mulle kertoi, kun tästä puhuttiin, mutta vuosi Jodelissa on jo pitkä aika, ja Essi puhuu nyt vähän just siitä, että mikä tässä Jodelissa viehättää.
Sen ainakin mä oon huomannut, että kun esimerkiksi jotkut blogaajat tai julkisuuden henkilöt tai media nostaa Jodelia esiin, niin se koetaan vähän sellaisena niin kuin negatiivisena, että halutaan pitää toi Jodelin yhteisö sellaisena niin kuin ehkä tietyn piirin ja tietyn kohderyhmän, ja pitää ehkä ne nuoremmat sieltä pois.
Ikinen iltapäivä.
Näin siis puhui Essi Kivitie Yle Puheella, Halmen et Saarinen Diginen iltapäivä -ohjelmassa. Ja Essi siis on paitsi ammatiltaan toimitusjohtaja, niin hänellä on myös hieno status. Hän on Jodel-palvelussa moderaattorina ja on päässyt sellaisiksi keräämällä valtavan määrän karmaa, eli olemalla aktiivinen.
Kuningatar Jodlaaja.
Ja Jodel siis palvelu, joka on toistaiseksi aika pienen piiri juttu vielä. Siis ainakin se tunne on niin kuin se, että siellä pieni piiri nimettömänä keskustelee milloin mistäkin asioista, ja ehkä jossain määrin tämmöinen pienuuskin houkuttelee ihmisiä. Tässä on semmoinen tunnelma, että tämä ei ole mikään Facebook, jossa on jo kaikki omalla nimellään, vaan tämä voi olla vähän pienemmän piirin seurassa, ja tämä on meidän oma juttu. Mutta Jodelista on kasvamassa koko ajan aika iso palvelu, ehkä jossain määrin jopa kokoaan isompi, koska mä oon ollut havaitsevinani, että kun Jodelissa vaikka julkisjuorot nimisessä ryhmässä, jossa on jo pitkälti yli 20 000 seuraajaa, niin kun siellä puhutaan jostain asiasta,
joo,
ei mene kovin kauaa, niin tämän saman asian voi lukea lehdistä, jotka käsittelevät tällaisia erilaisia julkisjuoruja tai sen tyyppisiä juttuja. Et on alkanut tuntua siltä, että Jodel on jollain tavalla usein paikka, joka on tietolähde, jota sitten kuitenkaan ei siinä varsinaisessa jutussa mainita.
Niin aivan, eli tässä ei suinkaan ole sitten iltapäivälehtien tai seitsemän päivän palstalle ole, että asiasta kertoi ensin Jodel.
Sellaista mä en ole koskaan nähnyt. Ja tämä on mielenkiintoista, mitä Essin kanssakin, kun on keskusteltu, hän on maininnut, että jollain tavalla Jodelilla ehkä on vähän niin kuin sellainen huono maine. Että viime aikoina se, mitä mäkin olen nähnyt juttuja suomalaisessa mediassa, niin on päivitelty Jodeli ja on ajateltu just, että se on joku vessan seinä, minkä säkin tänään jo mainitsit. Että
sehän ei tavallaan vessan seinähän, jota kantaa, kuin hyvä vai huono. Vaan
ei,
se kertoo,
mutta se
vaan sen, että se on.
Mutta se kuitenkin arvottaa. Kyllä se mielikuvana arvottaa mun mielestä, että jos sä sinne vessan seinään jotain kirjoitat, niin ei se nyt, ei ole semmoista ajatusta, että tällä olisi suurta merkitystä. Mutta itse asiassa asia ei välttämättä olekaan ollenkaan näin, että et jostain syystä jodellista on haluttu kirjoittaa nimenomaan niistä jutuista, että Suomessakin käsittääkseni on vireillä jotain oikeustoimia, koska jodelissa on vaikka jotain ihmistä haukuttu nimeltä, mikä totta kai siis on Suomessa rikoslain vastainen teko ilman muuta, ja siitä voi oikeuteen mennäkin, mutta tosiasiassa jodelissa puhutaan myös paljon ihan asiallisia asioita. Ja siis tämä on mielenkiintoista, että esimerkiksi näissä vastauksissa, kun mä kysyin ihmisiltä, mitä te täällä teette.
Joo.
Ensimmäiset vastaukset oli puhdasta trollaamista, mutta sen jälkeen alkoi tulla asiallisia vastauksia. Ja mulle paljastui, joku kommentoi mulle, että hän seuraa, mun mielestä tämä oli Juristit-niminen ryhmä. Ja sitten kun mä kävin katsoa, mitä siellä puhuttiin, niin siis ainakin se kovasti vaikutti siltä, että siellä ihan niin kuin ammattimaiset juristit keskusteli kaikkea työhönsä liittyvistä asioista nimettömänä.
Joo, ennen jodeliahan yleistyi tämmöinen arabian kielinen alun perin ollut kuin Saraha, joka oli se applikaatio, joka oli hyvin lähellä jodelia, eli nimenomaan anonyymiä kommunikaatiota. Sitä puuttui tämä paikannusominaisuus, jolla se ikävä kyllä myös sitten tavallaan suosio vähän niin kuin boksautti sen palasiksi. Niin Saraha on alun perin ollut saudi-arabialaisen jätkän koodaama. Se alun perin suunniteltu työpaikkojen käyttöön, eli muun muassa hampurilaisen ravintoloiden käyttöön, jossa työntekijät eivät kehdanneet kertoa pomosta, miten inhottavaa se on tai miten mukava hän on. Se alun perin rakennettu tämmöiseksi vähän niin kuin työyhteisön kehittämispalveluksi, jos sitten lähti räjähdysmäisesti liikkeelle. Ja sama varmaan koskee Jodeliakin, että se on lähtenyt tiettyyn tarpeeseen. Sehän on saksalainen media. Tästä sitten mukava, kun vihdoinkin tulee eurooppalainen sosiaalinen media. Ja hämmentävän hyvin siinä toimii nimenomaan tämä käyttäjien omaan moderointiin pohjautuva palvelu. Eli jos menet tämän Halmeet saaren ohjelman myötä, menet Jodeliin, niin älä tee sen ensimmäisen vaikka etusivun näkymän, vaikkapa uusimpien jotlausten perusteella liian diippejä johtopäätöksiä, koska sehän on nimenomaan se paikka, minne ne kaikki pääasiallinen kuraaja, höttöjä, törttöily tulee, kunnes niitä sitten siivotaan sieltä pois. Eli se on vähän samantyyppinen kuin Reddit-niminen verkkopalvelu. Eli peukkua ylös, peukkua alas, upvote ja downvote, ja kuten sanotaan, niin jos ne tulee liian paljon, tulee näitä downvoteja, eli tämä on huono postaus, niin se häviää.
Saarinen.
Halme.
Saarinen.
Halme.
Saarinen.
Halme.
Thank you.
Jos siis haluat tietää myös, mitä huomenna lehtien julkisjuoropalstalla käsitellään, niin Jodel on myös siihen hyvä paikka, koska tällaisia asioita täällä vatvotaan myös tosi paljon. Ja sitten tosiaan löytyy ryhmää, vaikka jos olet lakimies, niin löydät oman vertaisryhmäsi ja voit keskustella vaikka siitä, että missä toimistossa on paras työilmapiiri, minne kannattaisi seuraavaksi mennä töihin. Ja kaikenlaiseen niin kuin laidasta laitaan saa vinkkiä. Ja kun mä kysyin ihmisiltä, että miksi te olette täällä Jodelissa, niin mun mielestä tämä oli todella kiinnostavaa, että täällä eräs henkilö otti esiin nimenomaan tämän, että kun täällä toimitaan anonyyminä, niin se mahdollistaa muun muassa sen, että täällä kukaan ei, kun esimerkiksi kommentoi vaikka jotain ketjua, ole brändäämässä itseään.
Aivan, hieno kulma.
Että ei siis ainakaan synny sitä semmoista pienintäkään ajatusta siitä, että nyt kun tämä ihminen vastaa näin ja näin, niin hän vastaa täällä siksi näin, että hän haluaisi antaa itsestään kuin tietyn mielikuvan, että vaikka tuleva työnantaja näkisi tämän viestin täällä. Että voi ehkä jotenkin helpommin luottaa, että kun se on anonyymiä se kommunikaatio, niin nämä ihmiset ihan aidosti on tätä mieltä. Tämä ei liity siihen, että he sanovat jotain, jota heidän pitäisi sanoa.
Sä pystyt juuri kääntämään mun mielipiteen Jodelista toiseksi. Mä tulin tähän studioon sillä mielellä, että Jodel on mobiili, Suomi 24, Goes ylilauta, eli tämmöinen ikään vaan niin kuin kuratynnyri, missä voidaan vaan huudella se, mitä ikään kuin sielun synkimmät puolet yhtäkkiä näppäimistölle tuo. Mutta mä olen vakuuttunut siitä, että siinähän onkin tolkkua ja ehkä nimenomaan tämä. Siellä kukaan ei henkilö brändää itseään. Mä annan sulle hyvän vinkin IG-etiketistä. Sä tiedät sen, mutta kaikki ehkä tiedä. Ei koskaan yli 5 hashtagia per postaus. Eli risuaita merkintä, mihin tämä aihe liittyy. Jos on oikein tiukka paikka, niin voit käyttää 7. Mutta kukaan itseään kunnioittava Instagrammaaja ei käytä yli 7 hashtagia. Miksikö? Koska se kertoo. Sä kerjäät huomiota.
Olet pyrkyri.
Sä olet nimenomaan. Sulle mitään muuta tällä postauksella ollut halukkuutta muuta kuin saada lisää seuraajia ja huomiota, koska Instagramissa voi siis seurata näitä postauksia myös aihetunnisteiden kautta. Mutta hyvä muistisääntö. Ei koskaan yli 7.
Tämä Jodel on palvelu, jonka voisi myös nähdä olevan käyttöliittymä elämään monille ihmisille. Siis sitä kautta, että sen sijaan, että kun mä menen vaikka johonkin semmoiseen paikkaan keskustelemaan asioista, niin kuin vaikka Facebookiin, joo, niin se on ilmi selvää, että jos sinne tulee kommentoimaan kuin tietty ihminen, niin hän liittyy tiettyyn kontekstiin. Hän on vaikka tietyn firman työntekijä tai hänellä on vaikka joku muu tietty ammatin kautta tuleva status, jonka ainakin voi epäillä ohjaavan sitä kommentointia tiettyyn suuntaan. Ja jossain määrin avaamalla keskustelun, jo tietämällä, ketkä siihen keskusteluun osallistuu, voi suunnilleen päätellä, että minkälaisia asioita siellä käsitellään. Ja sitten se on ikään kuin, silloin herää tämmöinen filosofinen kysymys, keskustelenko ikään kuin tyhjien kuorien kanssa vai aidosti ihmisten kanssa. Ja ehkä jossain määrin tämä Jodel, jos mulla on joku mieltä polttava asia elämästä, varsinkin jos mä olen nyt sanotaan alle 18-vuotias tai nuori ihminen, jolla ei ole vielä elämän kokemusta, niin kun nyt voisi väittää, että näillä ihmisillä, jotka on nuoria, sen sijaan usein kun toisin yritetään todistaa, niin leikitään nyt hetki, että heillä onkin huomattavasti parempi medialukutaito kuin meillä.
Joo.
Ja he näkee tämän nimenomaan digitaalisten palveluiden verhojen läpi. He haluavat paikkaan, jossa ei tarvitse epäillä, että nyt mulle puhutaan tällaista asiaa siksi, kun näiden ihmisten pitää siksi tehdä, koska niiden status on vaikka tietty. Tämä on käyttöliittymä elämää. Täällä voi kysyä asiaa, joka oikeasti mieltä painaa, ja sitten voin olettaa, että vastaus, jonka saan, on täysin rehellinen, tulee suoraan ihmisten sydämestä, eikä heidän lompakostaan.
Varmaan tätä aihetta eniten on tutkinut, tai ainakin kuuluisin tutkija tästä aiheesta on yhdysvaltalaisen BuzzFeed-nimisen digimedian perustaja ja päätoimittaja Jonathan Peretti, niin hän sanoo aina, että kukaan ei jaa yhtään uutista ilman itseensä liittyvää motiivia. Eli hän kovasti todisteli Stanfordin tekemässään tutkimuksessa ja koko BuzzFeedin, joka on yksi suurimpia uuden ajan digimedioita, työssään todistaa nimenomaan sitä, että aina kun sä jaat jonkun uutisen someen, vaikka Facebookiin, niin sulla on motiivi, joka liittyy niihin merkityksiin, joita haluat liittää itseesi.
Almeet Saarinen, diginen iltapäivä.
Joo, tää on hyvä.
Kuuntelet Almeet Saarinen, diginen iltapäivä ohjelmaa Yle Puheella ja suuri pakojakso menossa. Olemme puhuneet muutamasta tällaisesta digitaalisesta palvelusta, jonne nyt näyttäisi verrattain aika suuri virta nuoria kuluttajia ohjautuvan. Ja olemme koittaneet puhua näistä palveluista niin, että ymmärtäisimme ainakin itse, että mistä niissä on kysymys. Toivottavasti se on auttanut ymmärtämään jonkun verran muitakin ihmisiä, että mitä tässä maailmassa, digitaalisessa maailmassa tapahtuu. Jodel on tämä palvelu, josta nyt viimeisenä on puhuttu ja siitä on tullut jo sen verran iso palvelu, että siihen viitataan populaarikulttuuriteoksissa. Viime aikoina olen kuunnellut ainakin JVG:n sekä Pyhimysnimisten artistien uutta musiikkia, jossa on molemmissa mainittu Jodel. Eli siis todella kertoo siitä, että palvelu on jo jotain muuta kuin ihan pelkkä lupaava startup. Se on osa jo ainakin tietyn ihmisten ihan jokapäiväistä elämää ja myös populaarikulttuuriviitekehystä tässä ajassa, kun elämme vuotta 2018. Mutta tässä ohjelmassa ehkä vähän voisi puhua vielä rahasta, koska se tietysti tänäänkin meitä kiinnostaa. Ja nyt jos viimeisenä puhuttiin Jodelista, Jodelin ansainta ja sen rakentaminen on vasta alkuvaiheessa, mutta ensimmäisiä mainoksia Suomessakin on juuri hiljattain nähty tuossa palvelussa ja nyt oletettavasti jatkossa niitä alkaa olla myös lisää.
Kyllähän nämä uuden ajan somekanavat, toki kaikki muutkin aloittaneet samasta, niin ensimmäisessä vaiheessahan tyypillisesti ei mainontaa sinne tuoda, vaan lähdetään siitä olettamasta, mikä on varmastikin aina ihan täysin oikea. Eli se, missä on ihmisiä, niin kyllä se rahakin seuraa sitten siellä perässä. Mutta varsinkin Snapchatin kanssa näitä rahaliikennettä on ollut kauhean se on vähän niin kuin draamaa suorastaan, jota ainakin digimediat ovat uutisoivat. Jos se nyt päivittää, niin melkein viikoittain, että paljonko Zuckerberg tarjosi siitä, mihin hintaan mentiin New Yorkin pörssiin, miten paljon pörssikurssi heittelee yksittäisten somevaikuttajien, yksittäisten twiittien perusteella ja hurjaa draamaa.
Niin siis tämä twiittien perusteella tapahtuva valuaation heilahtelu, niin se liittyy varmaan nyt tähän Kylie Jenner-twiittiin, eli siis Kylie Jenner, merkittävä hahmo muun muassa Snapchat-palvelussa, toki muissakin sosiaalisen median palveluissa. Hän siis esitti tämmöisen kysymyksen, että vieläkö kukaan Snapchattää? Ja tämän takia, ainakin väitettiin, että tämän takia, muistaakseni 8% Snapchatin arvosta suli pörssissä, joka siis oli, oliko se 1,5 miljardia?
1,5 miljardia Amerikan dollaria.
Siis järjetön raha. Mä en ole ihan varma, oliko se pelkästään nyt tämän yhden twiitin takia, mutta näin ainakin väitettiin. Niin täytyy sanoa, että ehkä tämä jotain kertoo myös ajasta, jossa eletään, että aika heikoilla kantimilla on business, jos yksi twiitti romauttaa 8% arvosta.
Vai onko sitten niin, että ne sijoittajat ei lopulta ymmärrä yhtään mitään, että mihin tässä ollaan menossa? Ja kun tämä on ollut nimenomaan tämmöistä kun jännitysnäytelmää, tämä Snapchatin taipaleen seuraaminen, että ensinhän se näytti nimenomaan niin kuin valtavan, kun nuoret tulee ja jyrää Facebookin ja sen piti olla vähintään uusi Facebook. Ja sitten jopa näytti, että se on vähän niin kuin uusi Apple, että tuo niin innovatiivisia keksintöjä markkinoille. He toivat muun muassa aurinkolasit, jossa oli kamerat tässä ikään kuin aurinkolasin kulmassa. Ja New Yorkissa reilu vuosi sitten, niin siellä oli niin pitkät jonot, että ne oli 3-4 korttelin jonoja, mitkä meni aina metrotunnelin asti, missä porukka odotti, että saa näitä Snapchatin laseja. Ja Snapchat sitten sanoi, että me ollaankin aurinkolasivalmistaja, eikä välttämättä kameravalmistaja, välttämättä olla ollenkaan tämmöinen applikaatio. Ja sitten menekin pysähtyi. Porukka ei halunnutkaan niitä laseja. Niitä on jäänyt hillitön määrä, niitä on laivalasteittain valmiita Snapchatin laseja, millä pystyy tekemään videoita ilman käsiä vain tähän kyseiseen applikaatioon. Valtavasti jäänyt myymättä ja nyt arvuutellaan, mitä voi tehdä keksinnöllä. Video aurinkolaseilla, mitä porukka ei ole halunnut. Et meneekö ne vähän niin kuin aikoinaan Atarin ET-pelille kävi, niitä valmistettiin hillitön määrä ja lopulta haudattiin Nevadan autiomaahan sinne, vai käykö niillä vähän niin kuin kävi Amazonin Fire-kännykälle, joka ei kelvannut kellekään, niin lahjoitti ne Ebolaa vastaan taisteleville YK-työntekijöille kännyköiksi sinne Afrikkaan, ja Microsofthan teki kiinnenimisen puhelimen, mikä se on vähän semmoinen kuin BlackBerry, eli avattava näppäinluuri. Kukaan ne haluaa, ne $20 kappale myyvät tätä huippulaitetta ulos. Eli nyt kukaan ei vielä tiedä, että mihin ne ovat oikein menneet ne Snapchatin lasit.
Niitä on vielä mun autotallissa, mutta kyllä siellä vähän muuta vähän vastaavaa kamaa on. Että siellä on esimerkiksi Nokian Edge-puhelimen sponsori lumilauta, niin löytyy mun autotallista. Että täytyy käydä tarkistaa, että onko noi Snapchat-lasitkin jo pikkuhiljaa tulossa sinne päin, kun tuntuu, että siinä autotallin nurkkaan kasautuu just kaikkea tällaista, joka mulle ei enää kelpaa.
Yle Puhe, ikinen iltapäivä.
Mutta siis jos rahasta puhutaan ja Snapchatista, niin siis niin kuin tässä tuli jo mainittua, niin rahaa sen ympärillä pyörii, toisin kuin Jodelin esimerkiksi. Ja Snapchat on Suomessakin mahdollistanut noin vuoden päivät muistaakseni sen, että suomalaisetkin firmat voi ostaa mainontaa sinne Snapchattiin. Ja siellä on myynnissä ihan perustalaista display-mainontaa, eli sinne voi ostaa sinne väleihin oman videonsa ja sitä kautta kaupata sitten vaikka laseja tai lumilautoja kuluttajille. Mutta sitten hän mahdollistaa myös sen, että sä voit tehdä sinne vaikka omia filtereitään ja sitten se ihan yberein kovin taso lähtee leikkimään tällaiselle mainosalustalle on tietysti se, että ostaa sieltä niitä linssejä, eli sä voit tehdä sinne jonkinlaisen oman linssin, jolla sitten markkinoida sun tuotetta, mutta mun käsittääkseni tämä kaikkein viimeisin vaihtoehto on sen verran haastava ja arvokas projekti, että mä en tiedä ainakaan yhtään suomalaista yritystä, joka olisi niitä linssejä vielä lähtenyt kehittämään, mutta voin olla toki tässä väärässäkin.
Joo, on nyt Suomessa muutama linssi ollut jo käytössä, eli sehän on nimenomaan, se on teknisesti aika vaikeaa myös tehdä, eli se on tämmöinen hieno 3D-sovellus, jossa sä voit kääntää päätä, niin ne hirven sarvet näkyy siinä edelleen. Ja nyt tämä Snapin pörssikurssi, sehän nimenomaan on sahan ylös ja alas ja niin kuin mainitsitkin, niin viimeksi tippunut. Ja ehkä semmoinen sijoittajien epäilys varmaan Snapchattia kohtaan johtuu siitä, että tuntuu, että mitä he ikinä tekee, niin Facebook kopioi sen.
Niin on siis tämmöinen lentävä lause jo, mikä on vähän niin kuin fingerin näyttäminen Snapchatille, että ne on Facebookin tuotekehitysosasto.
Kyllä ulkoistettu sellainen ja eräs IG-pomohan ehkä vähän sarkastiseen sävyyn kehu tuotekehitystä, mitä Snapchat on oikein tehnyt. Eli muun muassa vaikka se lyhyt videopäiväkirja, eli nämä My Stories, niin se kopioitiin Instagramiin ihan semmosenaan. Sitten tuli tämä leikittely, eli nämä tarrat ja nimenomaan nämä linssit, joita pantiin omien kasvojen päälle, ne kopioitiin ihan suoraan sinne. Facebook yritti kopioida tämän, häviävät viestit, se ei Facebookissa oikein kulkenut, mutta Snapchatin on tavallaan kauhean inhottava rooli. Miten ne ikinä tekee, niin Facebook kopioi ne, ja mä oon aivan varma siitä, että Zuckerberg, eli Facebookin omistaja Mark Zuckerberg, on antanut käskyn tiimille. Tappakaa Snapchat. Aivan varma juttu. Hän ei katso hyvällä, että hänen paratiisiin tullaan, mutta mä silti itse luotan ja luulen, että Snapchat tulee olemaan keskuudessamme huomattavasti pidempään kuin ehkä arvataankaan. Me nähdään juuri vaan tämmöistä ikään kuin innovaatiota ja keksintöjen pöllimistä ja uudelleen kopiointia, mutta vilpittömästi luulen silti, että siellä nimenomaan siellä on ne striikit, siellä on ne skoret, eli siellä on se pelillisyys ja se nimenomaan se kahden ihmisen välinen kommunikaatio, ja se on niin vahva ominaisuus, että ne ei vaihda muualle. Ne käyttää muitakin, mutta ne ei vaihda.
Näin puhui siis Jani Halme, joka tässä puolivahingossa kuvaili sitä, että mitä on tapahtunut 10 vuoden aikana ylipäätään koko tämän digitaalisen median ympärillä. Tässä on tapahtunut, jos mä vähän väljästi tulkitsen, mitä sä sanoit, ja tosi rivien välistä, niin Facebook on ikään kuin saattanut bisneksensä sellaiseen vaiheeseen, jolloin he ovat niin sanotusti maturoituneet, eli ovat löytäneet jonkinlaisen tällaisen tasapainon, ovat kasvaneet valtava isoksi, nousseet kukkulan kuninkaaksi, ja sitten tällaiset kukkulaa ylös kapuavat palvelut, niin kuin Snapchat, niin sieltä kukkulaa yläosasta vähän niin kuin huudellaan ja roiskitaan ja yritetään estää, että nämä palvelut ei pääsisi sinne ihan ylimmälle tasolle. Ja tosiaan tästä esimerkkinä siis se, että miten Facebook on vaikka sit pystynyt käyttämään sitä jo etabloitunutta asemansa hyödyksi ja ottamalla sellaisia ominaisuuksia näiltä pienemmiltä palveluilta käyttöön, jotka ovat olleet loistavia innovaatioita, jotka he ovat sitten kokeneet, että näitä voidaan jatkojalostaa ja vähän niin kuin antaneet sitten jättäneet he nämä toiset palvelut sinne kehittämään lisää kivoja palveluita, joista sitten ne parhaat varastetaan jälleen kerran seuraavassa vaiheessa.
Niin mä vähän luulen itse, että tämän koko meidän suuren pakojakson, että kuka pakenee mitä ja minne, niin se on lopulta aika yksinkertainen kuvio ehkä. Mä olen yrittänyt pähkäillä tämän meidän tunnin aikana, että ihmiset, nuoriso pakenee aikuisia. Se on terveen nuoren merkki. Jolloin he pakenee aikuisia, eivät käytä paljon aikaa Facebookissa, vaan se aika käytetään vaikkapa Snapchatissa. Mutta sitten pitää päästä karkuun kavereita. Eli se, et sä halua kuitenkaan sun koulukavereiden kanssa jakaa ihan kaikkea, etkä halua kysellä ihan kaikesta. Se on vähän perverttiä. Joten paetaan nuoret pakeneet, me kaikki paetaan myös omia kavereitamme. Sitten näihin uuden ajan anonyymeihin palveluihin, kuten vaikka Jodel.
Halme Saarinen, Diginen iltapäivä ohjelmassa on tänään paettu. Olemme löytäneet pakopaikkoja, mutta nyt tässä ohjelmassa on jälleen aika katsoa totuutta silmiin. Ja se totuus ei tule olemaan todennäköisesti kaunis, mutta se tulee ainakin olemaan jollain tavalla hykerryttävä. Tätä ainakin toivon, koska tähän ohjelman loppuun jostain syystä Jani Halme on päättänyt ottaa elämän tehtäväkseen yllättää allekirjoittaneen asioilla, jotka löytyvät internetistä. Ja mitä mä tässä nyt olen oppinut viime aikoina, niin mä en enää odota paljonkaan, että nämä liittyisi välttämättä millään tavalla digitaalisuuteen, mikä pitäisi olla normi tässä ohjelmassa. Nämä saattaa liittyä ilmeisesti ihan mihin vaan, mutta nämä asiat löytyy internetistä. Kivaa vai kauheaa on tämä osion nimi?
Kivaa vai kauheaa?
Eli ensimmäinen kiva vai kauheaa on maailman suurimman yhtiön Googlen uutuustuote Google Clip. Eli Google Clip on tämmöinen ihan viime aikoina markkinoille tullut tekoälyavusteinen passiivikamera, jota esimerkitetään mainosvideolla niin, että sä painat sen on tikkuaskin kokoisen kameran, jos on semmoinen pieni klipsi takana, sä laitat sen vaikkapa jauhopussin reunaan kiinni. Ja se kamera, sä et voi itse ottaa sillä kuvia. Se on niin kuin perusasetus. Vaan se on tekoälyavusteinen, eli kun se vaikkapa näkee hymyileviä ihmisiä, niin sitten se ottaa ne kuvat tai vaikkapa pieni 7 sekunnin giffi animaation ja lähettää sulle sen kännykkään. Eli tämä passiivikamera pyrkii ottamaan kuvia, joita muuten et ottaisi hetkistä, jos kukaan ei osaa varautua siihen, että otetaan tätä kuvaa, koska nykynuoret ja lapset pystyvät aina ennakoimaan sen, että nyt on kuva ja ne poseeraa. Google Clip, $200, passiivikamera, tekoälyavusteinen, kiva vai kauheaa?
Erittäin kivaa, ja siis on löytänyt markkinaan siitä huomiosta, jonka kaikki, jotka ovat jollain tavalla minkään kuvauksen kanssa tehneet, eli sen, että kannattaa aloittaa siis kuvaaminen jo siinä vaiheessa aktiivisesti, kun vaikka se ryhmä, jota olet kuvaamassa, ryhmittyy.
Juuri näin.
Koska monesti hauskimmat kuvat on niitä, jotka otetaan sen hetken ulkopuolella, jolloin ihmiset luulevat, että heistä otetaan se kuva.
Kyllä. Ja tähän juuri iskee Google Clip. Mä oon samaa mieltä, että musta on kivaa.
Ja mun on pakko muuten sanoa, että mä löytäisin tuolle käyttötarkoituksen heti välttämättä himasta. Mä haluaisin laittaa sen siihen kaappiin, jos meillä kotona on suklaata kaikki karkit, koska mä toivoisin, että joku ottaisi musta aina kuvan ja lähettelisi mulle niitä jatkuvasti kännykkään seuraavana päivänä. Mä muistaisin, että mua valvotaan silloin, kun mä olen menossa sinne kaapiin. Koska jostain syystä mä koen pakenen itseäni ja luulen, että ei kukaan huomaa, kun mä käyn ottamassa sen suklaan. Ja sitten seuraavana aamuna vaalla mä tajuan, että vaaka huomasi sen.
Niin hän näkee sen aina.
Hän näkee Kyllä. aina. Hänen silmänsä on joka paikassa.
Juuri näin. Tän viikon toinen kiva vai kauheaa on nanagram.com. Ja tämä on siis palvelu, jossa lähetetään tekstiviestinä, lähetetään valokuvia tähän palveluun. Ja se lähettää kuukausittain 10 kuvaa sun mummolle valokuvan muodossa. Ilman sinun tarvitsee tehdä yhtään mitään. Kiva vai kauheaa?
Kauheaa. Aistin valtavan katastrofin. En missään tapauksessa haluaisi, että tällainen on mahdollista. Näen jo, että sinne ajautuu tavallaan toisella sellaisia kuvia, jotka todellakin toivon, että ne olisi haudattu Nevadan autiomaahan, niin kuin ne jotkut tietokonepelit, jotka ei käynyt kaupaksi.
Niin mä en tiedä, onko tämä Suomen olosuhteisi kauhean hyvä, koska meillähän mummotkin on somessa.
Halme.
Mm-hmm. Saarinen.
Täydellistä.
Niin onko tässä niinku mitään järkeä?
Diginen iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän viisaampia.